tot ce am dorit, tot ce am visat, tot ce am sperat. Împliniri.
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 Împliniri. Realizator Lavinia Ștefan. Vă spun bun venit la întâlnirea noastră cu împlinirea cuvintelor lui Dumnezeu. Chiar dacă vorbim despre timpuri îndepărtate și despre popoare străine de noi, Scriptura ne integrează și ni se adresează. Vom descoperi împreună cu pastorul Valeriu Petrescu mesajul individual desprins din capitolele 29 la 33 ale cărții profetului Ezechiel. Audiție plăcută vă urează Lavinia Ștefan de la microfon și Valentin Bogdan din regia tehnică. Ce rol aveau egiptenii în istoria poporului evreu la momentul acesta despre care vorbim noi? Conform cu raportul biblic redat în Ezechiel, capitolul 29 mai departe.
Raportul evreilor cu egiptenii au o lungă istorie, încă de pe vremea lui Abraham. Dacă ne aducem aminte că și el s-a coborât în Egipt, apoi Iosif care ajunge în mod providențial acolo și apoi întreaga familie, întregul trib se mută în Egipt și apoi ieșirea miraculoasă de acolo. Din timp în timp, evreii, mai ales în vremea regalității, fac alianțe cu egipteni în tentativa de a se apăra de pericolul care vine dinspre răsăricii, dinspre nord, dinspre Babilon, dinspre Asiria. Împotriva acestor alianțe, Dumnezeu avertizează mereu și mereu, spunându-le, n-are rost să vă puneți încrederea în egipteni, așa cum n-are rost să vă puneți încrederea în nicio altă împărăție din prejurul vostru, pentru că încrederea trebuie să vă puneți în mine. În contextul acesta apar, așa cum am văzut, solii către popoarele din prejurul Israelului, apar solii privitoare la Babilon și apar și solii privitoare la Egipt. Din aceeași intenția lui Dumnezeu de a folosi împrejurările pentru ca și aceste popoare să aibă ocazia să îl cunoască pe Dumnezeu. Când citim istoria, ar trebui să fim atenți să o citim din perspective diverse. Citești istoria evreilor și zici, da, au fost robi sute de ani în Egipt. Asta e o perspectivă. Dacă te uiți în altă perspectivă, spui, ia uite, sute de ani, egiptenii au avut privilegiu să aibă în mijlocul lor un popor care asculta de adevăratul Dumnezeu, care avea o cultură, dar nu cultura era importantă, ci o religie diferită, un mod de închinare diferit, erau monoteiști. Întotdeauna trebuie privită istoria cel puțin din două, trei perspective pentru a o înțelege mai bine. Și în contextul acesta, soliile către Egipt, către Babilon, către popoarele din prejur par a fi amenințări, în același timp ele sunt avertismente și ocazii oferite acestor popoare ca să îl cunoască pe Dumnezeu, pentru că leitmotivul acesta să îl cunoască pe Dumnezeu apare în fiecare dintre aceste solii.
Înțelegem că evreii își puneau încrederea în foștii lor dușmani de moarte, mai mult decât în Dumnezeu?
Da, știți ce se spune, că în politică nu ai prieteni sau dușmani, ci ai aliați temporari. Din păcate, asta era. Se încredeau mai mult în capacitatea lor combinatorie, în înțelepciunea lor, în capacitatea lor de negociere, de a face alianțe și așa mai departe, decât să se încredă în Dumnezeu.
Același lucru cred că facem și noi uneori când, după ce am depășit o circumstanță nefavorabilă, să zicem, și uităm de Dumnezeu,
da,
găsim alte variante.
E mentalitatea asta, e tentația asta, ca întâi să epuizăm toate resursele noastre, proprii, combinatorii, alianțe, în ghilimele fie spus, și când nu mai avem niciun fel de orizont de așteptare, când totul este terminat, atunci ne aducem aminte, stai că mai există și Dumnezeu, hai să apelez la El.
În versetul 6 este scris, faptul că poporul evreu a considerat că egiptenii sunt o proptea de trestie. Ce înseamnă lucrul acesta?
Nu evreii au considerat, ci Dumnezeu spune asta. Dacă citim versetul 6, spune și toți locuitorii Egiptului vor ști că eu sunt Domnul, pentru că au fost o proptea de trestie pentru casa lui Israel. Asta e aprecierea lui Dumnezeu, care zice, e absurd să te bizui pe egipteni care mai mult decât o trestie nu sunt. În ponderea unor evenimente, în ponderea imaginii folosite aici, dacă vrei să proptești ceva, nu proptești cu o trestie care e un material elastic și foarte fragil, ci proptești cu ceva mai solid. E vorbirea aceasta figurată, dar foarte, foarte sugestivă, prin care Dumnezeu atrage atenția asupra faptului că a te încrede în om este o mare înșelătorie.
Dacă tu ești pe poziție în relația ta cu Dumnezeu, te poate influența cineva?
Tot timpul suntem influențați și influențăm. Tot timpul suntem la confluența unor curente de gândire religioase, influențe benefice sau malefice. Suntem într-un context foarte complex la urma urmei. Zice Scriptura că noi nu avem de luptat atât de mult cu stăpânirile și domniile de pe lumea asta, cât cu duhurile întunericului. Dacă luăm în considerare și această perspectivă, atunci ne dăm seama că suntem influențați de o mulțime de lucruri. Dar, atenție, a fi influențat nu înseamnă că cineva decide pentru tine. A fi influențat înseamnă pur și simplu că trebuie să faci niște alegeri. A fi influențat înseamnă pur și simplu că bate vântul. Cum te comporți în timp ce bate vântul, te lași doborât sau te adăpostești sau te împotrivești, sau asta este alegerea ta. Vântul bate. Influențele există.
Din limbajul figurat pe care îl folosește profetul, care era păcatul faraonului pe care Dumnezeu îl pedepsea la momentul acesta?
Ca și în cazul altor popoare, era un păcat complex. Pe de o parte, încrederea lor în ei înșiși și în zeii lor că ei sunt tari și mari, și pe de altă parte, falsul sentiment aici, în cazul egiptenilor, falsul sentiment de siguranță pe care l-au inspirat Israelului. Adică se pot bizui pe ei și că ei o să facă și o să dreagă și or să-i ajute și or să-i facă să fie biruitor, ceea ce nu s-a întâmplat.
Este ceva ce poate să ne caracterizeze la un moment dat pe noi ca persoane și Dumnezeu să vrea să ne schimbe și să lucreze exact în sensul acela în caracterul nostru?
Dumnezeu vrea să ne schimbe în mod constant, pentru că așa cum suntem, și aici putem generaliza la absolut toți oamenii de pe pământul ăsta, așa cum suntem condamnați la moarte. E clar că ceva trebuie să schimbe. Și ceea ce contează în procesul acesta e caracterul. Și aici Dumnezeu încearcă să ne influențeze. Încearcă să ne influențeze în sensul ca noi să luăm decizii corecte. În sensul ca noi să dorim altceva. El ne prezintă varianta. El ne prezintă și posibilitățile prin care putem ajunge. Și acum urmează decizia noastră, de un fel sau de altul. Intenția lui Dumnezeu este limpede, el și-o și expune, nu e nimic ascuns sau nimic așa tenebros. Dumnezeu vrea să ne mântuiască. Pentru ca să fim mântuiți, trebuie să fim într-o anumită stare. Starea asta o alegem sau o respingem. Și aici este problema noastră a fiecăruia.
Este totuși cea mai dureroasă șlefuire.
Da, pentru că e împotriva naturii noastre afectată de păcat, e clar. Orice șlefuire e dureroasă. N-am auzit de o șlefuire care să... Pentru că dacă e vorba de șlefuit, e vorba de îndreptat ceva, de îndepărtat ceva, de jupuit ceva, de... cum să spun, de lustruit ceva. Toate astea sunt procese care se produc cu suferință. Dacă materia inertă care e supusă șlefuirii, indiferent de natura ei, ar fi vie și ar putea țipa, am auzit numai țipete. E, șlefuirea asta morală e la fel de abrazivă, la fel de dureroasă, dacă nu chiar mai mult decât una fizică.
Când m-am referit la cea mai dureroasă, ținând cont de faptul că e pe direcția aceasta morală, atunci când trebuie să renunți la ceea ce e preferat în caracterul tău sau ține de stilul tău, e mult mai greu decât la a renunța la ceva ce nu contează foarte mult.
Nu, că renunțarea la ceva ce nu contează se produce prin o exfoliere naturală, nu-i dureroasă, ca atunci când se fărmițează pielea, nu doare. Când însă te-ai ars la soare și trebuie să jupești un strat de piele, aia doare. Nu mai spun, ia încercat să luați o bucată de șmirghel sau de glas papir, așa puțin mai mare, și dați o dată de două ori pe piele, să vedeți cam cum este. Asta e natura șlefuirii morale, că îndepărtezi ceva ce face parte intrinsec din natura ta, nu în strat de piele moartă deja, celule epiteliale care deja s-au degradat, ci e vorba de ceva care e viu și șlefuirea asta se face pe inimă, ca să folosesc simbolul biblic, adică exact acolo unde e elementul cel mai viu din natura umană.
Despre faraonul Egiptului, ca și despre împăratul Tirului, aflăm faptul că mândria, încrederea în sine, sunt păcatele pe care Dumnezeu vrea să le îndepărteze, dar subliniindu-le ca făcând parte din caracterul lor. Sigur. Și se pare că chiar în sensul acesta Dumnezeu acționează și îi umilește.
Nu sunt de acord cu cuvântul că îi umilește. De ce? Pentru că trebuie să definim ce înseamnă asta.
Îi smerește, dacă ați, îi supune unui
tratament. Știți, avem noi o expresie legată de nas, care trebuie coborât. Trebuie coborât la nivelul normal. Ai da cuiva peste nas înseamnă exact această operație, care evident nu-i plăcută și poate fi și dureroasă. Asta își face Dumnezeu, numind păcatul, pentru că Dumnezeu nu se mișcă așa într-o sferă de abstracțiuni și spune voi sunteți păcătoși. Nu, păcatul este clar identificat tocmai pentru a putea fi părăsit, tocmai pentru a putea fi debarasat cel care este atras de acel păcat. Așa și în cazul Egiptului.
Versetul 13 spune faptul că 40 de ani Dumnezeu va acționa în privința acestui popor.
Da, spune că această rispire a lor, mă rog, ducere în robie a egiptenilor, va dura 40 de ani și că după aceea, observați că în toate cazurile când se rostește o pedeapsă, indiferent cui se adresează pedeapsa asta, există sămânța asta de speranță și sâmburile astea de lumină, un viitor bun care este posibil, pe care Dumnezeu îl promite și pe care Dumnezeu îl garantează, cu condiția ca oamenii să bage la cap ceva, să învețe ceva din experiența prin care trec. Așa și aici. 40 de ani, îi va duce înapoi în țara lor, în țara de baștină și vor alcătui o împărăție slabă. O împărăție care nu se va mai înălța peste neamuri. Împărăția aceasta nu va mai fi nici pentru casa lui Israel o pricină de încredere. Și vor ști că eu sunt Domnul. Scopul ultim, în cazul evreilor, în cazul babilonienilor, în cazul moabiților, în cazul egiptenilor, scopul ultim al lui Dumnezeu e unul singur. Dincolo de conjuncturile istorice, alianțele lor, armatele lor, imperiile lor, dincolo de asta, ceea ce contează pentru Dumnezeu este oferta de mântuire. Și Dumnezeu acționează în toate aceste circumstanțe pentru ca oamenii să poată să îl cunoască. Pentru că ajungând să îl cunoască, pot să și aleagă.
Totuși, istoria nu relatează faptul că 40 de ani a fost o deplină de populare în
Egipt.
Dar
nu e vorba de o deplină de populare, niciunde nu se întâmplă asta. Doar în cazuri specifice și pe suprafețe foarte mici, cum a fost vorba de Tir, care fiind o cetate compactă, a fost depopulată și populația s-a mutat în proximitate. Dar când vorbim de țări, de imperii, niciodată nu se întâmplă. Și evreii, când au fost duși în robia din Babilon, au rămas mereu. Unii au rămas acolo, alții au fost duși în robia. Așa și cu egiptenii.
Chiar dacă limbajul este unul exagerat, am putea spune,
da, sau exagerat.
Pustită de tot.
Păi da, pustită de tot, în ce sens? Egiptul, care a fost un mare imperiu, Egiptul care a stăpânit o porțiune din lumea antică, acum nu mai are forță, acum nu mai are armate care să mărșăluiască cuceritoare, acum e redusă la, cum să spun, la o existență din asta nesemnificativă.
Egiptul era vinovat că Israel se încrezuse în el?
Nu, Egiptul era vinovat pentru vinovățiile lui, nu pentru ale Israelului. Egiptul era vinovat pentru că a generat această încredere. Egiptul era vinovat pentru că a plusat la masa tratativelor, spunând zeii noștri, armatele noastre, noi vă putem oferi ceea ce voi aveți nevoie. Evreii erau vinovați că s-au încrezut, egiptenii erau vinovați că s-au încrezut în ei înșiși și în potențialul lor. Adică s-au mândrit, s-au pus mai presus de Dumnezeu. Ambii parteneri de alianță fac aceeași greșeală. Se ridică mai presus de Dumnezeu, într-un fel. Asta este. Și acolo se ajunge mereu. Acolo e păcatul.
Versetul 21 sună astfel: în ziua aceea voi da tărie casei lui Israel și îți voi deschide gura veselă în mijlocul lor și vor ști că eu sunt Domnul. În ziua aceea. Când? Atunci când Egiptul va suferi sau când va fi reînviat?
Avem mai sus, dacă ne uităm, o descriere a ceea ce se va întâmpla. Citeam că Egiptul va fi restaurat, dar va fi cucerit de Nebucadnețar. Va fi jefuit de armatele Babilonului. Pentru că a luptat împotriva Tirului, îi dau bonus, ca să zic așa, țara Egiptului, căci pentru mine s-a ostenit, zice Domnul. Și atunci voi veți deveni tari, pentru că Egiptul nu mai este, cu Babilonul sunt niște relații și mai presus de toate voi veți învăța să vă încredeți în mine. Văzând că nici cele mai puternice imperii nu rezistă, nu înseamnă nimic în mâna lui Dumnezeu.
Thank you.
Mergem mai departe cu dialogul nostru bazat pe capitolele din Ezechiel. În capitolul 30, versetul 3, se spune că se apropie ziua, se apropie ziua Domnului, zi întunecoasă. Aceasta va fi vremea neamurilor. Paharul plin al nelegiuirii.
Da, într-un anume sens, în sensul acela, cum să zicem, temporar și referindu-se la o anumită etapă istorică și la anumite roluri pe care națiunile le-au jucat. Vorbim aici de Egipt, se vorbește de asemenea de câteva țări din Africa, zona Arabiei, acea zonă de unde veneau bogății încă de pe vremea lui Solomon, acea zonă misterioasă pentru unii, dar de unde își trăgea seva armata egipteană care își împrospăta efectivele, pedepsiți pentru că acum a venit rândul lor. Vremea neamurilor e pusă în contrast cu vremea lui Israel. Când Israel a fost pedepsit, acum e vremea neamurilor să fie pedepsite. Așa cum vremea Babilonului să fie pedepsit, va veni și ea. Așa cum vremea Tirului și Sidonului să fie pedepsite, a fost. Vine o vreme când orice neascultare de Dumnezeu ajunge la o scadență și există o plată.
Extrapolând, pentru că am amintit acea expresie biblică, paharul plin al nelegiuirii de data aceasta, de unde știm când paharul a ajuns la refuz?
Nu știm, dar vedem efectele acestui moment, vedem că se întâmplă ceva, vedem că Dumnezeu începe să acționeze și atunci ne putem da seama.
Versetul 8 al aceluiași capitol. Și vor ști că eu sunt Domnul când voi pune foc în Egipt și când toți sprijinitorii lui vor fi zdrobiți. Dacă nu au recunoscut că Domnul evreilor este adevăratul Dumnezeu, de ce ar face-o cu ocazia aceasta?
Nu știu. Dumnezeu folosește diverse modalități. Dumnezeu folosește diverse mijloace prin care oamenii să poată să compare. Că totul se face pe baza acestei comparații. Pe de o parte e oferta lui Dumnezeu, pe de altă parte, în diverse modalități, e oferta satanei. Și acum oamenii aleg. Scopul lui Dumnezeu nu-i să îi pedepsească. Va veni pedepsa finală, asta este clar. Se va încheia istoria acestui pământ. Deocamdată nu e cazul. Deocamdată Dumnezeu încearcă să li se descopere. Pe limba lor, după mintea lor. Voi ziceți că cel mai tare e cel care câștigă războaiele, hai să vă arăt că voi nu sunteți cei mai tari. Voi ziceți că cel mai tare e care e cel mai bogat, uite, vă arăt eu. Și așa mai departe. Dumnezeu încearcă să li se adreseze lor, ca și nouă astăzi și tuturor oamenilor mereu, să se adreseze în parametri în care ei pricep despre ce este vorba. Dacă sistemul lor de gândire e așa croit încât ei zic cine câștigă bătălia înseamnă că zeul lui cel mai tare. Bun, vă arăt că eu sunt mai tare. Dacă gândirea lor e că cine e cel mai bogat, zeul lui e cel mai puternic, hai că vă arăt, uite. Și Dumnezeu încearcă să se adreseze oamenilor în așa fel încât ei să priceapă. În sistemul lor de gândire să priceapă. Pentru că apoi Dumnezeu să poată să se descopere mai mult și mai profund.
Deci nu există ființă umană, indiferent de generația în care a trăit, să nu fi primit într-un fel sau altul o descoperire de la Dumnezeu.
Nu, pentru că Dumnezeu, care este nu doar creatorul, ci și proiectantul creației, cel care știe și gândurile, cel care știe intențiile, impulsurile, cel care știe prezentul și viitorul și, evident, trecutul și cel care iubește, se adresează fiecărui om, așa cum spuneam, în modul în care omul ăla pricepe. E ca și cum ai avea de-a face cu niște copii cu sindrom Down, trebuie să te adresezi într-un anumit fel. E ca și cum ai avea de-a face cu niște oameni cu tulburări de personalitate, trebuie să te adresezi în alt fel. Vorbesc de cazuri patologice ca să înțelegem că oamenii sunt foarte diferiți, condiționați de cultura lor, de mediul în care trăiesc, de moștenirea lor culturală, de tradițiile lor, de o mulțime de lucruri. E bine, Dumnezeu știe și e singurul care știe asta, să se adreseze fiecărui om în așa fel încât, în contextul în care omul acela trăiește, cu tot ce înseamnă viața și relațiile de viață pentru el, să priceapă că ăsta e Dumnezeu și asta este oferta care îi se face lui omului, să asculte sau nu de Dumnezeu. Pentru că asta e tot ce contează. Restul sunt lucruri conjuncturale, că vorbim de o anumită cultură, de o anumită tehnologie, de un anumit nivel de cunoaștere, de un anumit nivel economic, social, toate astea au ele importanța lor, dar e importanță limitată. În modul esențial, chestiunea e una de viață sau de moarte, de viață sau de moarte veșnică. Și aici Dumnezeu vorbește oamenilor oferindu-le ocazii egale, indiferent cât de diferiți sunt ei.
Și atunci ne întrebăm dacă, după ce Dumnezeu s-a descoperit într-o formă sau alta generațiilor, indivizilor, din triburi, de exemplu, mai contează forma de închinare, de ascultare de Dumnezeu?
Nu contează. Pentru că Dumnezeu ce urmărește este această acceptare a sa de către oameni. Că acceptarea asta se face într-o formă sau alta e puțin important. Sigur că dacă timpul trece, oamenii vor descoperi din ce în ce mai mult ce și cum și vor avea un alt mod de raportare la Dumnezeu și un alt mod de închinare și așa mai departe. Asta nu e decât o chestiune de evoluție în timp sau de durată a relațiilor cu Dumnezeu. Că tâlharul de pe cruce n-a avut timp nici să ducă în viața lui la templu de aici încolo, nici să aducă vreo jertfă, nici nimic, dar absolut nimic din ceea ce noi considerăm ca fiind lucrurile foarte importante ale religiei. Ele sunt importante într-un anumit context. Dar ceea ce le dă valoare este suportul acesta al relației cu Dumnezeu. Dacă asta lipsește, restul e doar o formă. Tot așa și cu triburile și cu populațiile de care pomeniți. În momentul când omul ajunge, ca în mod conștient, să fie pus în fața acestei alegeri, cu Dumnezeu sau împotriva lui, și face această alegere, cu asta e suficient pentru Dumnezeu.
El este singurul care evaluează modalitatea de abordare a credinței.
Evident, pentru că această modalitate este foarte grevată de tot felul de chestiuni colaterale și nesemnificative unele dintre ele. Până la urmă, noi operăm cu o mulțime de coduri, da? De la codul vestimentar care spune ceva, nu? Ești invitat undeva. Prima întrebare e ce ținută se poartă acolo? E business, e casual, e de protocol, e nu știu cum. De ce? Asta e un cod. S-a stabilit că în locul acela și în împrejurarea aceea este corect, conform gândirii celor care organizează, să fie îmbrăcat așa și nu altfel. Ok, e un cod. Dacă ei stabilesc că e altfel, nu contează cum, ci contează că acel cod prescrie. Așa mai departe, codul bunelor maniere, cum să zici bună ziua, cum să nu zici, și aici avem diferențe în toată lumea. Un cod alimentar, ce să mănânci, vorbesc de feluri preferate, nu mă refer la aspectul sănătos sau nesănătos, că aici intrăm în alte chestiuni. Tot așa este un cod al închinării, da? Bun, noi europenii, creștinii, de ce ne închinăm așa, într-un anume fel? De ce închidem ochii la rugăciune? De ce stăm în genunchi? Fiindcă asta e parte dintr-un cod care indică respect. De ce la slujbă să cântă o parte din slujbă și așa mai departe? Toate astea au o semnificație. Sunt un cod. Dincolo însă de toate aceste semnificații, să le zic așa formale, există semnificațiile mai profunde, care transcend, care trec dincolo de codul ăsta formal, cum ziceam, de codul vestimentar. Oricât ar fi de largă marja de alegere, există o limită care se cheamă decență. Și acolo nu mai acționează codul formal, vii îmbrăcat business, vii îmbrăcat casual, vii îmbrăcat nu știu cum. Și acolo este deja un cod moral care spune nu poți să vii indecent îmbrăcat. Asta nu mai ține doar de vestimentație, sigur că e vorba și de vestimentație, ci ține și de ceea ce semnifică din punct de vedere moral vestimentație. Așa e și la închinare. Sunt anumite chestiuni care țin de formal. De ce, mă rog, e la ora 9:30 slujba și noi la 10? Sau... Sunt chestiuni formale. Dar sunt și chestiuni care spun ceva. Acolo unde Dumnezeu s-a pronunțat, zice de exemplu una din cele 10 porunci, să nu îți faci chip cioplit, nici vreo înfățișare, să nu te închini înaintea lor. Opa, pe aici nu mai e doar chestiunea culturală, chiar dacă are și conotație culturală. Nu, aici e o chestiune morală, pentru că Dumnezeu a zis nu și eu fac cum zice el sau nu fac cum zice el. E, bun, În tot contextul ăsta de condiționări, de coduri formale, există aspectele profunde morale. Și Dumnezeu știe să se adreseze oamenilor utilizând codurile lor formale și mergând la esență, în așa fel încât să îi conducă la o alegere corectă. Și vreau să vă spun că orice om e pus în situația pe care Dumnezeu o garantează ca în deplină libertate și cunoștință de cauză la nivelul lui să poată face această alegere.
Se va întâmpla vreodată ca toate națiunile, toți indivizii să recunoască autoritatea lui Dumnezeu?
Să o recunoască, da. Să o respecte, nu.
Biblia spune că atunci când Evanghelia va fi propovăduită la orice făptură, atunci va veni sfârșitul. Da. Dar va fi vreodată posibil?
Și unii, atunci când vine sfârșitul, zic, iată Dumnezeu nostru pe care l-am așteptat, vine să ne mântuiască, iar alții zic, haideți să fugim la stânci și la munți și să spunem că des peste noi ca să ne apărați de mânia celui care vine. Toți recunosc autoritatea lui Dumnezeu, doar că unii o respectă și alții nu. Între a recunoaște autoritatea lui Dumnezeu și a o respecta, e o diferență. Că zice Scriptura că și dracii cred, dar n-ascultă neam. Ei se înfioară și cu asta pornesc mai departe la rău. Aici este diferența.
Întrebarea rămâne în continuare dacă va fi vreodată vreun timp în care absolut toți să aibă cunoștință, pentru că ținând cont de progres și de modul în care trece timpul, întotdeauna se vor maturiza mai târziu unii oameni, se vor naște
timpul
alții.
Timpul acela a fost de când lumea și va fi cât e lumea, pentru că Dumnezeu nu va lăsa niciun om, indiferent de vârsta lui, de nivelul lui de cunoștință și de toate cele pe care le-am pomenit până acum, să nu fie în postura de a face această alegere. Așa că timpul ăla e permanent. Cum anume lucrează Dumnezeu? Cum anume se adresează unuia sau altuia? Sigur că asta diferă foarte mult de la epocă la epocă, de la individ la individ. Ne întrebăm noi, creștinii, cum se poate în țările unde, mă rog, a fi creștin este un risc? Dar uite că se poate, a inventat Dumnezeu și televiziunea și radio-ul și internetul și o să mai inventeze ceva dacă e nevoie. N-am niciun fel de dubiu în privința asta. În așa fel încât fiecare om să poată face această alegere.
Versetul 8 din capitolul 31, aș vrea să-i dau citire, cedrii din grădina lui Dumnezeu nu-l întreceau, chiparoșii nu erau de asemuit cu crengile lui și platanii nu erau ca ramurile lui, niciun copac din grădina lui Dumnezeu nu era ca el în frumusețe. Când se vorbește despre grădina lui Dumnezeu, aici poate fi vorba despre grădina lui edenică.
E o exprimare generică. Ideea asta de grădina Edenului nu trebuie luată întotdeauna referindu-se strict la grădina Edenului, cea pe care a creat-o Dumnezeu. Sintagma asta acoperă o mulțime de realități și este folosită aluziv și extensiv într-o mulțime de expresii. Aici este clar că se vorbește despre Egipt, despre Asiria și despre alte națiuni care sunt comparate cu copacii cei mai falnici, cei mai cei dintre copacii grădinii lui Dumnezeu. La urma urmei, când a creat Dumnezeu pământul, totul era o grădină, în afară de locul destinat ca locuință pentru Adam și Eva, totul era desăvârșit.
Versetul 18 al aceluiași capitol are aceeași semnificație cu versetele 13 la 18 din capitolul 28, în care am vorbit despre Lucifer și despre cele două planuri care se suprapun.
Da, este o trimitere aici, una mai, ca să zic așa, mai vagă, mai ștearsă, mai aluzivă, dar este o trimitere în tot capitolul 31 și la Lucifer și la unicitatea lui printre celelalte făpturi create, la strălucirea lui, la prevalența lui față de ceilalți, însă, așa cum zic, e puțin mai vagă, pentru că referirea directă la faraon și la cei numiți aici este foarte puternică.
Aș vrea să citesc acest verset pentru aceia care nu au Biblia acum la îndemână. Cu cine poți fi asemuit tu în slavă și în mărire între copacii Edenului? Totuși vei fi aruncat împreună cu copacii Edenului în adâncimile pământului și vei fi culcat în mijlocul celor netăiați împrejur, împreună cu cei ce au pierit uciși de sabie. Iată ce este faraon și toată mulțimea lui, zice Domnul Dumnezeu.
E clar, o vorbire metaforică în care se spune că faraon, chiar dacă e cel mai strălucit, nu va avea altă soartă decât toți ceilalți care rămân departe de Dumnezeu.
Faraon îi va vedea și se va mângâia pentru toată mulțimea lui, pentru ai lui care au murit uciși de sabie și pentru toată oastea lui, zice Domnul Dumnezeu. Se va mângâia, o consolare a lui faraon creată de faptul că și alții au suferit la fel ca el sau ce înseamnă lucrul acesta? Pentru că erau ai lui, ar fi trebuit, pentru că e faraonul sau împăratul, ar trebui să sufere pentru cei ai lui care sunt în necaz, nu?
Da, aici este vorba de reacția pe care o are orice conducător când privește la nenorocirile care vin peste poporul său, dar imediat se gândește că putea să fie și mai rău, că în comparație cu alții și așa mai departe. Gândirea celor care conduc e puțin diferită de a celor conduși.
În Ezechiel, capitolul 33, apare o nouă temă. Vom vorbi despre aceasta în emisiunea de astăzi doar până la versetul 21, pentru că de acolo observăm că este un alt moment al descoperirii. În prima parte a capitolului se vorbește despre un străjer și despre rolul lui. Era destul de banală și folosită această practică. De ce trebuia să le mai spună Dumnezeu?
Aici prima adresare este către profet, care are nevoie de încurajare, care are el însuși nevoia să fie sprijinit de Dumnezeu și care are nevoia să îi se reamintească importanța slujbei lui, pentru că tot bate gura săracul Ezechiel, ba evreilor, ba babilonienilor, ba egiptenilor, ba nu știu cui, spunând țoliile lui Dumnezeu, nu se întâmplă nimic. Așa că el tinde ca orice om să se descurajeze. Și Dumnezeu îi atrage atenția, slujba ta e foarte importantă pentru că de tine depinde într-un anume sens soarta acestor oameni. Tu trebuie să vezi primejdia, tu trebuie să stai treaz, tu trebuie să anunți. Și în momentul când ți-ai făcut toată datoria, responsabilitatea nu mai este a ta. Ceilalți, cei avertizați de străjer, trebuie să decidă. Asta a fost întotdeauna răspunderea unui om al lui Dumnezeu, că e el profet sau orice altceva, și asta este până astăzi răspundere. Se cheamă influența noastră, da? Noi avem o răspundere pentru noi înșine, e clar, ne decidem soarta noastră, dar avem și o influență care nu înlocuiește răspunderea celorlalți, dar o poate influența. Și pentru această influență, de asemenea, suntem responsabili. Și trebuie să fim conștienți de felul acesta. Așa cum niște părinți nu pot să zică, domnule, eu fac ce vreau copilul meu, eu îl învăț de bine. El să nu facă ce vede că fac eu, el să fac ce îi spun eu. E absurd, da? De aici și zicala extinsă cu privire la factorii morali, că să nu faci ce face popa și să faci ce zice popa. Dar e absurd că nu poți să nu vezi ce face și să nu zici dacă el face, de ce n-aș face și eu. Influența noastră e foarte importantă. Cu cât responsabilitatea relației cu Dumnezeu este mai mare, cu atât influența este mai mare. Plus sau în minus, în bine sau în rău. Depinde. Depinde ce fel de influență exerciți.
Totuși, în versetul 9 se vorbește despre mântuire, dar dacă vei înștiința pe cel rău ca să se întoarcă de la calea lui și el nu se va întoarce, va muri în nelegiuirea lui, dar tu îți vei mântui sufletul.
Tu îți vei mântui sufletul, înseamnă ți-ai făcut datoria, tu nu vei fi vinovat. Tu ți-ai îndeplinit misiunea. El va muri pentru vina lui și tu îți vei fi îndeplinit misiunea, n-ai nicio răspundere pentru el. La asta se referă.
Spune dar, fiul omului casei lui Israel, voi cu drept cuvânt ziceți, fără de legile și păcatele noastre sunt asupra noastră și din pricina lor tânjim, cum am putea să trăim? Spune-le, pe viața mea, zice Domnul Dumnezeu, că nu doresc moartea păcătosului, ci să se întoarcă de la calea lui și să trăiască. Întoarceți-vă de la calea voastră cearea, pentru ce vreți să muriți voi, casa lui Israel. Vom discuta despre versetul 11, însă referitor la versetul 10. Fără de legile și păcatele noastre sunt asupra noastră și din pricina lor tânjim. Cum am putea să trăim? Ce spune?
Asta e un fel de, cum să-i spun, un fel de perversitate. Adică faci păcatul, îl vezi, nu vrei să-l părăsești și zici, păi cum aș putea eu să părăsesc păcatul când sunt atât de păcătos? E una dintre marile capcane pe care Satana ne le întinde. Domnule, eu sunt așa de păcătos că nu se mai poate face nimic. De ce nu se poate face nimic? Fiindcă mie îmi place păcatul ăla și nu vreau să-l părăsesc. E mai confortabil să zici asta, să-ți plângi de milă și să zici, vai de mine ce păcătos sunt, dar Dumnezeu stă cu mâna întinsă și tu nu zici, păi cum aș putea eu să trăiesc, cum aș putea eu să fiu salvat de aici dacă sunt așa de păcătos? Și de aceea Dumnezeu insistă și spune, fiți serioși, hai veniți-vă în fire. Ce fel de raționament este acesta pe care îl faceți voi, că după ce că sunteți păcătoși, nici nu vreți să ieșiți din starea asta? Aici conduce mesajul din versetul 11. Eu nu vreau să vă pedepsesc. E clar că voi suportați niște consecințe. E drept. Suportați-le. Dar pe viața mea, și aici este o formă de exprimare foarte rar folosită și de aceea are și greutate. Pe viața mea, zice Domnul Dumnezeu, că nu doresc moartea păcătosului. A, dacă voi ziceți că nu puteți trăi și nu vreți să faceți nimic, să știți că voi vă doriți moartea, nu eu. Eu nu doresc moartea păcătosului. Ce vreau eu este să se întoarcă de la calea lui să trăiască. Dar voi nu vreți să vă întoarceți de la calea voastră. Asta e problema de fond. Voi dați vina pe circumstanțe, pe starea voastră de păcătoșenie, vă puneți voi în locul Dumnezeu și judecați și ziceți, Doamne, dar nu ne mai poate ierta Dumnezeu că am făcut 79 de păcate și limita era 60. Adică din starea asta nu ne poate ierta Dumnezeu. Dar cine te-a pus pe tine să judeci ce poate sau nu poate ierta Dumnezeu când Dumnezeu te cheamă? Când Dumnezeu zice, întoarce-te, când Dumnezeu zice, vino. E exact situația fiului risipitor din Luca 15, că la un moment dat face această trecere, face acest declic și zice, stai puțin, de ce îmi plâng eu de milă că sunt aici la porci când în casa tatălui meu e belșug? Mă întorc, adică răspund chemării. Fără acest moment nimic nu se poate schimba. Degeaba zice Dumnezeu, vreau ca păcătosul să trăiască, întoarceți-vă, întoarceți-vă de la calea voastră cearea, dacă eu nu vreau să mă întorc.
Și versetul 12... Și tu, fiul omului, spune copiilor poporului tău, neprihănirea celui neprihănit nu-l va mântui în ziua fără de legii lui și cel rău nu va cădea lovit de răutatea lui în ziua când se va întoarce de la ea, după cum nici cel neprihănit nu va putea să trăiască prin neprihănirea lui în ziua când va săvârși o fără de lege.
Aici este esența relației omului cu Dumnezeu. Ce se spune aici, folosindu-se formula plus și minus, pozitiv și negativ, este foarte simplu. De alegerea noastră depinde soarta noastră. Adică neprihănitul, dacă părăsește neprihănirea, ascultarea de Dumnezeu și devine nelegiuit, va fi pierdut. Cel rău, dacă se întoarce la Dumnezeu, va fi salvat. E în funcție de alegerea pe care o faci. Și repetarea asta, în trei timpi care se face aici, spune că această alegere este continuă. Ai făcut-o odată și salutare. Nu există așa ceva. Odată mântuit pentru totdeauna, este o capcană de gândire. E adevărat că mântuirea pe care o oferă Dumnezeu este una veșnică, dar alegerea pe care o fac eu este una permanentă.
Această idee se continuă oarecum până la versetul 20. La un moment dat stă scris: toate păcatele pe care le-a săvârșit se vor uita, a făcut ce este bine și plăcut și va trăi negreșit. Aceasta ar părea a fi o sentință cu efecte veșnice pe care o poate avea omul la un anumit moment?
Nu, dacă ne uităm de aici, de la versetul 11 și până la 20, se repetă de câteva ori aceeași idee, posibilitatea de a se întoarce, chiar dacă a fost rostită o sentință, de a muri și așa mai departe, păcatele pot fi iertate și așa mai departe. Se atenționează asupra faptului că oamenii se apucă să-L judece pe Dumnezeu și zic: păi Dumnezeu nu-i drept. Știți, de aceea Mântuitorul zice o pildă cu lucrătorii viei, care, chemați fiind ei la lucru în diferite timpuri ale zilei și plătiți la sfârșitul zilei într-un mod neașteptat, adică fiecare primește aceeași plată, unii sunt nemulțumiți și zic: stai puțin că noi am muncit toată ziua. Și stăpânul îi întreabă: nu ne-am tocmit noi pe banii ăștia? Nu ți-am dat toți banii? Ba da. Dar de ce îl plătești pe ăla? Păi stai, frate, puțin, că ies banii mei, treaba mea, am fost eu nedrept cu tine? Nu. Păi atunci n-am eu voie să fac ce vreau cu banii mei, n-am eu voie să fiu bun. Și aici apare aceeași idee: stai puțin, dar ăia răi de ce sunt mântuiți dacă se întorc la Dumnezeu? Ideea asta că noi trebuie să judecăm lumea e una foarte vicioasă. Asta vine de unde vine, nu de la Dumnezeu oricum. Dumnezeu judecă lumea și ne oferă tuturor șanse. Dacă cel rău se întoarce de la răutatea lui și face ce este bine și plăcut, va trăi din pricina asta. Nu fiindcă a făcut păcate, ci fiindcă s-a întors la mine. Și fiindcă voi aveți părerile voastre despre judecată, atunci eu o să vă judec pe fiecare așa cum știu eu că trebuie judecat.
În fața tronului de sus, eu am un bun apărător, un mare preot de Iisus, la care aflu ajutor. Să păzesc valut în mâna sa și pe-al inimii sunt scris, iar cât în ceruri el va sta, pârâșul meu va fi.
Așa cum obișnuim la fiecare final de emisiune, punctăm câteva elemente. Am vorbit despre egipteni, am vorbit despre o pedeapsă, Și despre străjeri, despre misiune.
Am vorbit despre faptul că Dumnezeu nu este părtinitor și că se adresează tuturor națiunilor pământului. Am vorbit despre faptul că Dumnezeu pedepsește, indiferent pe cine păcătuiește de păcatul mândriei și al înfumurării, relația sa cu Dumnezeu. Am vorbit despre faptul că și în pedeapsă Dumnezeu lasă sămânța de speranță și oferta de iertare și de mântuire. Și am vorbit despre faptul, foarte important, că alegerea noastră proprie ne determină soarta veșnică și că judecata lui Dumnezeu este una dreaptă, chiar dacă nouă ni se pare altfel.
Punem punct ediției de astăzi a emisiunii noastre cu speranța că alegem astăzi să-L slujim pe Dumnezeu și răspunsul afirmativ este al fiecăruia dintre noi în fața lui Dumnezeu. Pe curând vă spun Lavinia Ștefan și pastorul Valeriu Petrescu. La revedere!
Am fost și eu înfrânt de rătăciri, prăbușit în praf de drum, când Domnul m-a găsit. M-a îmbăluit cu pacea sa într-un vis curat și astrăiesc, căci nesperat din moarte m-a salvat. Câtă viața de plin.